ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Bulderājā atklās jaunu veselības un sociālā dienesta centru. Ir pabeigta pirmā būvniecības kārta vērienīgam sociālajam projektam. Jau šovasar pakāpeniski būs pieejama ēka ar 218 dažādu sociālo grupu dzīvokļiem. Durvis vērs arī Rīgas sociālā dienesta dienas centrs, kas piedāvās vairākus jaunus pakalpojumus bāriņiem, vientuļajām mātēm un citiem grūtībās nonākušiem rīdziniekiem. Šodienas laikā Jūrmalas šosejas remonta darbu zonā no Rīgas līdz Jūrmalai satiksmi tiks pārslēgta uz vienu brauktuvi un tiks organizēta pa Rīgas virzienu brauktuvi pa divām joslām katrā virzienā. Satiksmes organizācijas izmaiņas tiek veiktas uz asfaltēšanas darbu laiku. Latvijas valsts ceļa brīdina, ka līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā un īpaši no rītiem un pēc darbdienas beigām satiksme tur var būt palēnināta. Eiropas Savienības līderi nākamnedēļ ar Lielbritānijas premjerministru Boris Johnsonu apspriedīs situāciju sarunās par abu pušu attiecībām pēc Brexita, kurās joprojām nav panākti vērā ņemami rezultāti. Jau ziņots, ka pēc Brexita saruna ceturtā kārta pagājušajā nedēļā beidzās ar neatrisinātām domstarpībām daudzos jautājumos, to starp par noteikumiem uzņēmējdarbībai un zvejas tiesībām. Lielbritānija Eiropas Savienību pamet 31. Janvārī un abām pusēm līdz gada beigām jāvienojas par turpmākajām attiecībām. Kuba gatavojas atkal atļaut ierasties ārzemju turistiem, taču, lai ierobežot iespējamību, ka viņi ar jauno koronavīrus varētu inficēt vietējos iedzīvotājus, ārzemju turisti drīkstēs uzturēties tikai piekrastes kūrortos. Viesnīcām būs jāsamazina uzņemamo viesu skaits, lai viņi varētu ievērot sociālo distancēšanos. Gaidāms, ka starptautiskie avioreisi uz Kubu atsāksies 1. Augustā. Pirmie trīs saslimšanas ar COVID-19 gadījumu Kubā tika atklāti martā trim turistiem no Itālijas. Pēc tam Kuba pārtrauc uzņemt ārzemju turistus un aizliedz starptautiskos avioreisus. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.